Լինում են ընտանիքներ, որոնց վրա կարծես պարտադիր ճակատագիր է ծանրացած. Առանձնապես դա նկատելի է այն աննշան մանր ազնվականների միջավայրում, որն առանց գործի, առանց ընդհանուր կյանքի հետ կապ ունենալու և առանց կառավարողի նշանակություն ունենալու, սկզբում պատսպարվում է ռուսական երկրի երեսին ծրված ճորտատիրական իրավունքի պաշտպանության տակ, իսկ այժմ արդեն առանց որևէ պաշտպանության ապրում է իր դարը, քայքայվող կալվածատներում։ Այդ խղճուկ ընտանիքների կյանքում և հաջողությունը, և անհաջողությունը, ամեն ինչ կարծես կույր է, անսպասելի, անմտածված։ Երբեմն այդպիսի ընտանիքի վրա հանկարծ կարծես երջանկության շող է ճառագայթում։ Գյուղական խուլ անկյունում ծյուրվող, վտիտացած, աղքատացած կորնետի և կորնետուհու ընտանիքում հանկարծ Երևան է գալիս երիտասարդների ամբողջ մի թուխս, ամրապինդ, մաքուր, ժիր և կյանքի էությունը չափազանց արագ յուրացնող։ Մի խոսքով խելոքներ։ Բոլորն անխտիր խելոք են, և տղաները, և աղջիկները։ Տղաները գերազանց ավարտում են դասընթացը Զավետենյաներում, և դպրոցական նստարանից արդեն իրենց համար կապեր են ստեղծում, և հովանավորներ գտնում։ Ճիշտ ժամանակին կարողանում են համեստ ցույց տալ իրենց, և ճիշտ ժամանակին իսկ ինքնուրույն ցույց տալ։ Նրբին կերպով գուշակում են ամեն տեսակի հոսանքները, և նրանցից ոչ մեկի հետ չեն խզում կապերը, առանց հուսալի անցք թողնելու։ Դրա շնորհիվ նրանք ողջ կյանքում ապահովում են իրենց համար առանց սկանդալի և ամեն ժամանակ նետելու հին մորթը և նորը հագնելու, իսկ մի բան եղած դեպքում կրկին հինը հագնելու։ Մի խոսքով, դրանք դարի իսկական ստեղծարարներն են, որոնք միշտ սկսում են որոնումով և համարյա միշտ վերջացնում են դավաճանությամբ։ Ինչ վերաբերում է աղջիկներին, ապա նրանք ևս իրենց մասնագիտության հնարավորության չափով օժանդակում են ընտանիքի վերածնմանը, այսինքն հաջող ամուսնանում են և ապա այնպիսի տակտ են հանդես բերում իրենց կանացի արթուզարթերում, որ առանց դժվարության աչքի ընկնող տեղեր են գրավում այսպես կոչված հասարակության մեջ։ Շնորհիվ այդ պատահաբար գոյացած պայմանների, հաջողությունն ուղղակի լողում է աղքատացած ընտանիքին ընդառաջ։ Առաջին հաջողակները արիաբար տոկալով պայքարին, իրենց հերթին նոր մաքուր սերունդ են դաստիարակում, որն արդեն հեշտ է ապրում, որովհետև գլխավոր ճանապարհները ոչ միայն նշված են, այլև բանուկ են դարձել։ Այդ սերունդներից հետո կգան նոր սերունդներ, մինչև որ վերջապես ընտանիքը բնական ճանապարհով կմտնի նրանց ցուցակը, որոնք արդեն առանց որևէ նախնական պայքարի ուղղակի համարում են, որ իրենք բնածին իրավունք ունեն ցկյանը սրճվանքի։ Վերջին ժամանակ, այսպես կոչված թարմ մարդկանց պահանջի առաջացման կապակցությամբ, պահանջ, որը պայմանավորված է ոչ թարմ մարդկանց աստիճանական այլասերումով, նման հաջողակ ընտանիքների օրինակները սկսել են բավական հաճախ հանդես գալ։ Առաջ էլ պատահում էր, որ ժամանակ առ ժամանակ հորիզոնի վրա պոչավոր աստղ էր երևում, բայց դա հազվադեպ էր պատահում, նախ որովհետև այդ անհոգ մարզը շրջապատող պարիսպը, որի դարպասների վրա գրած է «այստեղ մշտապես մի չուկով կարկանդակ են ուտում», համարյա ճեղքեր չէր տալիս, ու երկրորդ և այն պատճառով, որովհետև պոչի ուղեկցությամբ այդ մարզը թափանցելու համար հարկավոր էր իրապես որևէ պատկառելի բան ունենալ։ Դե իսկ այժմ և ճեղքերն են բավականաչափ ավելացել, այլև թափանցելու գործը ինքը հասարակացել է, որովհետև եկվորից պատկառելի հատկություններ չի պահանջվում, այլ պահանջվում է միայն թարմություն և ուրիշ ոչինչ։ Սակայն հաջողակ ընտանիքների հետ միաժամանակ կան նաև շատ այնպիսիները, որոնց ներկայացուցիչներին տնական ոգիները օրորոցից սկսած ոչինչ չեն պարգևում ըստ երևույթին, բացի անելանելի դժբախտությունից։ Հանկարծ կարծես ոչիլի պես ընտանիքի վրա թափվում է ոչ այն է ձախորդություն, ոչ այն է ախտ, և սկսում է ուտել ամեն կողմից, սողում է ամբողջ օրգանիզմով մեկ, սպրդում է ուղակի միջուկը և կրծում է սերունդից սերունդ։ Հանդես են գալիս ուժազուրկ մարդուկների, հարբեցողների մանրիկ անառակների, անիմաստ դատարկապորտների և ընդհանրապես անհաջողակների հավաքածուն էր։ Եվ քանի գնում, այնքան մանրանում են մարդուկները, մինչև վերջապես բեմ են գալիս կենսապակաս ազազուններ, նման մեկ անգամ արդեն իմ նկարագրած գոլովլովիկներին։ Ազազուններ, որոնք կյանքի առաջին իսկ ճնշմանը չեն դիմանում և կործանվում են։ Ճիշտ այդպիսի չարաբաստիկ ճակատագիր էր ծանրացել գոլովլովյան ընտանիքի վրա։ Մի քանի սերուն շարունակաբար երեք բնորոշկից էր անցնում այդ ընտանիքի պատմության ընթացքում՝ պարապություն, անընդունակություն որևէ գործի և հարբեցողություն։ Առաջին երկուսը բերում էին իրենց ետևից դատարկախոսություն, դատարկամտություն և որկրամոլություն։ Վերջինը հանդիսանում էր ասես ընդհանուր կենսական խառնափնթորության պարտադիր եզրափակումը։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչի աչքերի առաջ այրվեցին այդ ճակատագրի մի քանի զոհեր։ Իսկ բացի դրանից, ավանդությունը նաև պապերի ու նախապապերի մասին էր ասում։ Դրանք բոլորը անբարիշտ, դատարկամիտ և ոչ մի բանի պիտանի չեղած հարբեցողներ էին։ Այնպես որ Գոլովլովյան ընտանիքը հավանորեն վերջնականապես տկարանալու էր, եթե այդ գինովի խառնափնթորության մեջ որպես պատահական ասուպ չփայլեր Արինա Պետրովնա։ Այդ կինը շնորհիվ իր անձնական եռանդի ընտանիքի բարեկեցության վիճակը հասցրեց բարձրագույն կետին, բայց այդուհանդերձ նրա ամբողջ աշխատանքը ապարդյունացավ, որովհետև նա ոչ միայն իր հատկությունները չհաղորդեց երեխաներից ոչ մեկին, այլ ընդհակառակը, ինքը մեռավ ամեն կողմից խճճված պարապությամբ, դատարկախոսությամբ և որկրամոլությամբ։ Մինչ այժմ, սակայն, Պորֆիրի Վլադիմիրիչը դիմանում էր։ Գուցե նա գիտակցաբար էր զգուշանում հարբեցողությունից, նախկին օրինակների հետևանքով։ Բայց գուցե և առայժմ նրան բավարարում էր դատարկամտության արբեցումը։ Սակայն իզուր չէր շրջապատի համբավը իու դուշկային դատապարտել իսկական հարբած արբեցման։ Նա ինքն էլ երբեմն ասես զգում էր, որ իր գոյության մեջ ինչ-որ բան կա, որ դատարկամտությունը շատ բան է տալիս, բայց ոչ բոլորը։ Այն է, պակասում է ինչ-որ շշմեցնող սուր բան, որը վերջնականապես ոչնչացներ կյանքի մասին եղած պատկերացումը և մեկընդ միշտ շպրտեր նրան դատարկության մեջ։ Եվ ահա ակնկալած ակնթարթը հայտնվեց ինքն իրեն։ Երկար ժամանակ, Աննինկայի գալու առաջին իսկ օրերից, Պորֆիրի Վլադիմիրիչը փակված էր առանձնասենյակում, ականջ էր դնում տան մյուս ծայրից իրեն հասնող անորոշ աղմուկին։ Երկար ժամանակ նա գուշակում էր ու տարակուսում, և վերջապես հոտն առավ։ Մյուս օրը Աննինկան սպասում էր խրատների, սակայն այդպիսիք տեղի չունեցան։ Ըստ սովորության, Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ամբողջ առավոտ փակված նստեց իր առանձնասենյակում։ Բայց երբ դուրս եկավ ճաշի, ապա օղու մեկ գավաթի փոխարեն իր համար երկուսը լցրեց, և լուռ, ապուշային ժպիտով նրանցից մեկը ձեռքով Աննինկային ցույց տվեց։ Դա, այսպես ասած, լռելիային հրավեր էր, որին և հետևեց Աննինկան։ «Այդպես ուրեմն, դու ասում ես, որ Լյուբինկան մեռավ»։ Հանկարծ թափվեց ու դուշկան ճաշի կեսին։ «Մեռավ, քեռի»։ «Դե, արքայություն իրեն, տրտանջալը հանցանք է, իսկ հիշատակել պետք է»։ «Հիշատակենք»։ «Հիշատակենք, քեռի»։ Խմեցին ևս մեկական, և ապա ու դուշկան լռեց։ Ըստ երևույթին նա դեռևս ամբողջովին ուշքի չէր եկել իր երկարատև վայրենացումից։ Միայն ճաշից հետո, երբ Աննինկան ազգակցական ծեսը կատարելով մոտեցավ շնորհակալություն հայտնելու քեռուն նրա այտը համբուրելով, նա իր հերթին շոյեց նրա այտը և ասաց. «Ահա թե ինչպիսին ես դու»։ Նույն օրը երեկոյան թեի ժամանակ, որն այս անգամ սովորականից երկար տևեց, Պորֆիրի Վլադիմիրիչը որոշ ժամանակ նույն խորհրդավոր ժպիտով նայեց Աննինկային, բայց վերջապես առաջարկեց. «Ասեմ, ուտելիք բերեն»։ «Թող բերեն»։ Ավելի լավ է արդեն քերու ներկայությամբ, քան անկյուններում։ Ամենայն դեպս քերին Իուդուշկան չվերջացրեց։ Հավանորեն նա ուզում էր ասել, որ քերին ամենայն դեպս ետ կպահի, բայց բառն ասես չարտասանվեց։ Այդ ժամանակվանից սկսած ամեն երեկո սեղանատանը ուտելիք էր բերվում։ Լուսամուտների արտաքին փեղկերը ծածկվում էին, սպասավորները քնելու էին գնում, և ազգականուհին մենակ էր մնում քերու հետ։ Սկզբում Իուդուշկան կարծես չէր հասնում, սակայն կարճատև փորձառությունը բավական եղավ, որպեսզի նա լիովին հավասարվի Աննինկային։ Երկուսով նստում առանց շտապելու խմում էին, և գավաթից գավաթ վերհիշում էին ուզերություն։ Խոսակցությունը սկզբում անտարբեր և հույլ, ավելի ու ավելի կենթանանում էր գլուխները տականալու հետ, և վերջապես մշտապես փոխվում էր խառնաշփոթ վիճաբանության, որի հիմքը կազմում էին գոլովլովյան մահացումների և հաշմանդամացումների հիշողությունները։ Այդ վեճերի դրդիչը միշտ Աննինկան էր հանդիսանում։ Նա անխնապ ընդերեսությամբ քրքրում էր գոլովլովյան արխիվը և առանձնապես սիրում էր ծաղրել Իուդուշկային, ապացուցելով, որ բոլոր խեղումների մեջ գլխավոր դերը հանգուցյալ տատիկի հետ հավասար պատկանում է նրան։ Ըստ որում նրա յուրաքանչյուր բառը այնպիսի ցինիկ ատելությամբ էր շնչում, որ դժվար էր պատկերացնել, թե ինչպես այդ տառապած, կիսահանգած օրգանիզմում կարող էր դեռ այդչափ կենսական կրակ պահպանվել։ Այդ ծաղրանքները անսահման խոցում էին Իուդուշկային, բայց նա թույլ էր առարկում և ավելի բարկանում էր, իսկ երբ Աննինկան իր հանդու գնգրգռումներում չափն անցնում էր, ապա գոռում գոչում էր ու անիծում։ Նման տեսարանները կրկնվում էին օրեցօր, առանց փոփոխության։ Թեպետ վշտալի ընտանեկան հիշատակացուցակը շատ շուտ սպառեցին, սակայն այդ հիշատակացուցակը այն աստիճան անխուսափելի կանգնած էր այդ ճնշված արարածների առաջ, որ նրանց մտածողական բոլոր ընդունակությունները կարծես գանված էին նրան։ Յուրաքանչյուր էպիզոդ, անցյալի յուրաքանչյուր հիշողություն բորբոքում էր որևէ վերք, և յուրաքանչյուր վերք հիշեցնում էր գոլովլովյան խեղումների նոր շարքը։ Ինչ-որ դառը վրիժառու բավականություն էր զգացվում այդ թույները մերկացնելու, նրանց գնահատելու և նույնիսկ նրանց չափազանցումների մեջ։ Ոչ անցյալում, ոչ ներկայումս, ոչ մի բարոյական հիմունք չկար, որից բռնել կարելի լիներ։ Ոչինչ, բացի խղճուկ ժլատությունը մի կողմից և անիմաստ որկրամոլությունը մյուս կողմից։ Հացի փոխարեն քար, խրատի փոխարեն ծեծ, և որպես վարիանտ զզվելի հիշեցում ձրիակերության, հացի ապականման, ողորմության, թաքցրած պատառների մասին։ Ահա պատասխանը, որը ստանում էր ողջագուրանք, ջերմություն, սեր տնչացող երիտասարդ սիրտը։ Եվ ինչ, բախտի ինչ, որ դառը ծաղրով այդ անգութ դպրոցի արդյունքը հանդիսացավ ոչ թե մռայլ վերաբերմունքը դեպի կյանքը, այլ բուրըն ցանկությունը հրճվել նրա թույներով։ Երիտասարդությունը մոռացության հրաշք գործեց։ Նա թույլ չտվեց սրտին քարանալ, թույլ չտվեց անմիջապես զարգանալու նրանում ատելության սաղմերը, այլ ընդհակառակը արբեցրեց նրան կյանքի ծարավով։ Այստեղից էլ թեթևամիտ անդերկուլիսյան խանձուկ, որը մի քանի տարի չէր թողնում ուշքի գալ, և հեռու դեպի խորքը մղեց այն ամենը, ինչ գոլովլովյան էր։ Միայն այժմ, երբ արդեն զգացվեց վախճանը, սրտում մորմոքով ցավ բռնկվեց։ Միայն այժմ Աննինկան իսկականորեն հասկացավ իր անցյալը և սկսեց իսկականորեն ատել։ Գինովի զրույցները շարունակվում էին մինչև ուշ գիշեր, և եթե նրանց չմեղմեր մտքերի և խոսքերի գինովի խառնափնթորությունը, ապա նրանք հենց սկզբից կարող էին ինչ-որ սոսկալի բանով վերջանալ։ Բայց բարեբախտաբար, եթե գինին այդ տառապած սրտերում ցավերի անսպառ աղբյուրներ էր բացանում, ապա նա էլ նաև խաղաղացնում էր նրանց, որ չափ խորն էր իջնում նրանց վրա գիշերը, այնչափ անկապ էին դառնում զրույցները, և անուժ էր դառնում նրանց փոթորկող ատելությունը։ Վերջում ոչ միայն ցավ չէր զգացվում, այլև ողջ առօրյա պայմանները անհայտանում էին աչքից ու փոխվում էին լուսափայլող դատարկությամբ։ Լեզուները փաթ էին ընկնում, աչքները ծածկվում էին, մարմնի շարժումները ընդարմանում։ Եվ քեռին, և ազգականուհին ծանրորեն վեր էին կենում տեղից, և օրորվելով քաշվում էին իրենց բները։ Ինքնին հասկանալի է, որ տանը նրանց գիշերային այդ արկածները գաղտնի մնալ չէին կարող։ Դրան հակառակ նրանց բնույթը անմիջապես պարզորեն բնորոշվեց նրանով, որ ոչ ոքի տարօրինակ չթված, երբ տնեցիներից մեկը այդ արկածների մասին քրեական բառն արտասանեց։ Գոլովլովյան ապարանքը վերջնականապես ազգայացավ։ Նույնիսկ առավոտները ոչ մի շարժում չէր երևում։ Տերեր նուշ էին արթնանում, և այնուհետև տանը մի ծայրից մյուսը հնչում էր Աննինկայի սիրտ ճմլող հազը, որ ուղեկցվում էր անընդհատ տեղացող անեծքներով։ Յուդուշկան սարսափով էր ականջ դնում այդ սրտմաշուկ ձայներին, և կռահում էր, որ իրեն էլ է մոտենում փորձանքը, որը վերջնականապես ճզմելու է նրան։ Ամեն կողմից այդ ատելի տան բոլոր անկյուններից դուրս էին սողում մահացյալները։ Ուր էլ որ գնում ես, որ կողն էլ որ դառնում ես, ամեն տեղ գորշ ուրվականներ են խլրտում։ Ահա Պապենկա Վլադիմիր Միխայլիչը սպիտակ փեղյուրով, ծաղրող լեզվով և բարկովից կտորներ արտասանող։ Ահա եղբայր Ստյոպկա տխմարը և նրա կողքին Պաշկա Սուսիկ Փուսիկ եղբայրը։ Ահա Լյուբինկան, ահա և Գոլովլյովյան տոհմի վերջին շառավիղները, Վոլոդկան և Պետկան, և դրանք բոլորն էլ գինովի, շնացող, տառապած, արյունաքամ եղող, և բոլոր այդ ուրվականների վրա սավառնում է կենթանի ուրվականը, ոչ այլ ոք, քան ինքը, Պորֆիրի Վլադիմիրիչ Գոլովլյովը, մեռնող տոհմի վերջին ներկայացուցիչը։